V dnešnej kázni som dal pravdepodobne pre niektorých drastický názov, pretože som ju nazval Boh, obluda alebo otec. Budem čítať dve miesta písma ako také východisko, potom sa budeme venovať niektorým otázkam, ktoré súvisia s pohľadom človeka, aj veriacich ľudí. Možno, že sa vám zdá, že keď hovoríme o Bohu ako o blude, ako monstre, takže to sa týka nejakých antiteistov, prípadne ateistov, ktorí napriek tomu, že neveria, aký je Boh, tak veľmi dobre vedia, že ako vyzerá. Takže príslovie 19. kapitola v 3. verši, teda v knihe prísloví máme takýto výrok. Bláznovstvo človeka kazí jeho cestu a jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Keby sme chceli to trochu upraviť, ten preklad, aby bol taký nám bližší, to bláznostvo neznamená, že ten človek je nenormálny, nejak psychicky vyšinutý. Je to nezodpovednosť, alebo hlúposť, alebo nejaká nerozumnosť. Teda nejde tu o to, že človek je nejako psychicky poškodený. To, že tá cesta je skazená, roháček má tam prevrátená, pokrivená, znamená, že ten človek vo svojom živote sa dostal do nejakej slepej uličky, alebo sa mu nedarí, alebo proste zle má názory všelijaké. Jeho cesta človeka znamená život. Takže keď je človek nezodpovedný a hlúpy a nerozumný, tak sa dostáva do rôznych problémov myslenia, aj svojho života. Proste pokazí si život, dá sa povedať. No ale z toho vyplýva, to konštatuje tento múdry autor, že keď sa tak človek potom pozrie na svoj život, tak besnie proti Hospodinovi. To slovo, že sa hnevá, sa dá použiť aj na morskú búrku. A asi ste stretli ľudí, ktorí besnejú proti Bohu. A keď sa povie slovo Boh, tak proste to je ako keby ste narazili nejaký gejzír, ktorý vytriskne a proste má obrovskú energiu proti Bohu. Príslovie 4. kapitola 23. verš hovorí, nie presne na túto tému, ale ja ju dám do súvislosti, pretože to súvisí. Nad všetko stráženie si stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Srdce nie je tá pumpa, alebo len nejaký cit, ako by sme možno moderne si mysleli, ale vždy treba povedať, že biblicky srdce znamená centrum myslenia a cítenia zároveň. Teda, možno, že by sa dalo povedať, že to je akási hierarchia hodnot. Každý človek, ak je človek, tak má hierarchiu hodnot. Niečo, čo je najcennejšie. A to, čo je najcennejšie, keď na to myslí, tak s tým aj cíti. A to je srdce. No. Matka môže mať srdce vo svojich deťoch. Vedec môže mať svoje srdce vo svojich pokusoch. Teológ vo svojich knihách. A každý má niekde nejaké myslenie, kde má svoje srdce. Možno alkoholik to má vo svojom poháriku, ja neviem. Ale proste to srdce niekde je a Biblia tým nenazýva len nejaké pocity, ale tým nazýva centrum myslenia. Tu je napísané, že nad všetko, čo treba strážiť, to má rováček, nad všetko stráženie. Proste niektoré veci v živote treba strážiť. Každý vieme, že ak máme doma len niečo, už to zamykáme. Či nezamykáte si dom? No lebo to treba strážiť. Lebo ak to necháte otvorené, tak je dosť pravdepodobné, že niekto si niečo od vás požičia bez toho, aby vám to vrátil. No a vaše srdce je niečo, čo treba strážiť, nevystavovať to zlodejom a zločincom, pretože niekto vám do ňoho nakladie niečo, čo tam nemá byť, alebo vám ho ukradne. A hebrejčina je poznať taký výraz, ukradnúť srdce. To znamená, že niekto vám vezme to, čo je veľmi cenné a zmizne s tým, tak vám zoberie srdce. To je taký metaforický výraz. Takže toto je také moje východisko. Ešte by som chcel prečítať dva citáty od známych autorov. Prvý bude od C.S. Lewisa a hovorí o tom, že aký postoj má moderný človek k Bohu. Je to vlastne obdoba toho, čo hovorí príslovie 19.3, ale je to modernej reči. C.S. Lewis v jednej, neviem, či to bola prednáška, alebo to je len esej, hovorí toto. Staroveký človek pristupoval k Bohu, alebo dokonca aj k Bohom, teda pohanským Bohom, ako obžalovaný pristupuje k sudcovi. Pre moderného človeka sa úlohy obrátili. On je sudca a Boh je na lavici obžalovaných. Človek je celkom láskavým sudcom, ak Boh má dosť presvedčivú obhajobu na to, že je Bohom, ktorý dovoluje vojnu, chudobu a nemoci, človek je pripravený vypočuť si ju. Súd sa dokonca môže skončiť vyhlásením Boha za nevinného. Dôležité je to, že človek je na súdnom stolci a Boh je na lavici obžalovaných. Podľa mojej skúsenosti mnohí kresťania takto veria v Boha. Vyhlásili Boha za nevinného. To sa dozviete v knihe Chatrč. Boh je na lavici obžalovaných, nakoniec je vyhlásený za nevinného, ale podstatné je, že my súdime Boha a zabúdame, že ak sa hneváme na Boha, ak naše srdce besnie proti Bohu, tak sme už pokazili svoju cestu. A to sa modernému človekovi vôbec nechce páčiť a musím sa priznať, že aj mne sa to nechce páčiť. A som rád, že autor, ktorého ja si veľmi cením, Oswald Chambers, povedal takú vec, alebo teda napísal takú vec, ktorý je druhý citát, asi ktorý by som chcel, aby bol takými krajnosťami toho, čo my dnes budeme uvažovať. Ak si nikdy nemal sklon nazývať Boha krutým a tvrdým, je otázne, či si niekedy čelil vôbec nejakým problémom. Takže veriaci ľudia, ak vás pokúša niekedy úvaha, že Boh ako to môže urobiť, tak aj v Biblii máme obvinenia na Boha a to z úst spravodlivého Jóba. Takže to pokušenie je v úvodzovkách normálne, ale vždy tu treba dať pozor na to, čo hovorí príslovie 4.23, čo som čítal. Stráž si srdce. Stráž si srdce. Pretože Biblia hovorí, že príslovie 1.7, strach z Hospodina je začiatkom poznania. Ak začneme uvažovať o Bohu bez strachu, a máte bázeň. Ja si volím schválne slovo strach. Tak je to, teraz poviem metaforu, asi tak, ako keby ste chceli rozumieť svojmu srdcu, tak si ho vyberiete, popozeráte, chirurgicky rozoberiete a potom si ho vložíte späť. Medzi tým sa stala jedna závažná vec. Čo sa stalo? Ste po exite. Lekári, kým začali pracovať na živom srdci, museli preskúmať tisíce, ja neviem, možno 100 tisíce, nikto nevie spočítať, mŕtvych srdci. Je tak? Kým Barnard niekde v Juhoafrickej republike začal transplantovať srdce, tak musel veľmi dobre vedieť, ako vyzerá mŕtve srdce, pretože keby to skúmal na živom, tak by sa niečo dozvedel, ale pacient zomrel. Keď začínaš rozmýšľať o Bohu, ten Boh musí byť živý. A ak sa ho nebojíš, tak ten Boh zomrel. Pretože Boha sa nedá nebáť. Boha živého sa nedá nebáť. Tu sa priblíži len myšlienkou do jeho prítomnosti, tak sa trasie ako osika. A nemyslíte si, že to Jánovo slovo, že v láske nie dvázne vyvracia. Pretože cherubíni, ktorí sú najbližšie k Bohu, tak sa zakrývajú tvár. Zakrývajú si telo. My sa nemusíme báť blížiť sa k Bohu, ak máme odpustené hriechy, ale pred Božou existenciou, ak sa netrasieme, tak sme blázni v plnom význame toho slova. A moderný človek si myslí, že vedecky bude skúmať Boha, že si ho dá do skúmavky. Prečo by som sa bál? Ja sa idem rozhodnúť, či sa budem báť. Uvidíme. Keď vidí, tak už je totálne slepý a Boha stratil. Takže tento prístup je návod na nešťastie a ja viem, že sa to nepáči modernému človeku. Ani mne sa to nepáčilo a nemôžem povedať, že teraz som nejaký úžasne nadšený, že nemôžem s chladným vedeckým rozumom, nejakým teologickým rozoberať všetky pre a proti o Bohu. O Bohu sa nedá rozmýšľať bez Boha. Ty začneš rozmýšľať o Bohu, akúkoľvek myšlienku, Boh to vidí. A ak vidí, že ti o ňo nejde, že sa ho nechceš báť, tak ti odsekne prívod informácií. Svojich informácií o sebe. No asi skončil. Môžeš si namysliať Boha, akého chceš. Ten sa môže dokonca podobať na biblického. Na jeden problém je mŕtvy. Ako Nietzsche povedal, Boh zomrel. Nietzsche reagoval na teológiu, nie na ateizmus. A teológiu, ak chcete, ateistickú teológiu. To je teoretický Boh, ktorý nič nedokáže, ktorého si my môžeme pohadzovať, ako chceme, a v ktorého sa my rozhodujeme, či v neho veríme, alebo nie, a ktorý je na lavici obžalovaných. A tohto je nielen plný svet, žiaľ, aj kresťanstvo sa s týmto tak vyrovnáva, že ja niekedy žasnem, že koľkí ľudia sú úplne nadšení tou teológiou chatrče, kde je veľa biblických vecí. Čítajte to, pretože... Ale porovnávajte to s Bibliou. Kde je ten Boh tam? O tom, čo chcem hovoriť, toto je dlhší úvod a teraz poďme k tomu, že o čom by som rád hovoril. Ohováraný Boh je prvá vec, ktorá sa deje v našom myslení o Bohu a v našom živote. Boh je najohováranejšia bytosť vo vesmíre. To bola prvá vec, čo Satan robil a sa snažil dosiahnuť, aby hodil pochybnosť na Boha. Boh je trpezlivý, to by som chcel krátko ukázať, že čo to znamená, že Boh je trpezlivý a že to znáša. Pretože Boh by to nemusel znášať a mohol by to veľmi rýchlo ukončiť, ale on je trpezlivý a to naznačuje aj človeku, ktorý nepozná evanjelium, že pozor, mal by som sa zamyslieť nad tým, že ak si dovolujem na Boha a Boh existuje a necháva to tak, tak čo sa deje? A v tretej časti, to je evanjelium, chcel by som hovoriť o tom, že Boh je Otec Ježiša Krista a keď chceme ho poznať ako Otca, tak bez Pána Ježiša to absolútne nejde. Moderní kresťania často chcú evanjelizovať, že Boh je Otec, pretože je Stvoriteľ. My môžeme povedať, že Boh je Otec, pretože je Stvoriteľ, lebo je pôvodca. Lenže Otec, Stvoriteľ a Otec Ježiša Krista, to je absolútne odlišný pojem. Pretože Otec, Stvoriteľ znamená, že je autorom všetkých bytostí, aj samého Satana, ktorý je proti nemu. Pretože Boh stvoril všetko, čo existuje. Nestvoril zlo, dal možnosť zla, aby ste nemysleli, že ja to tvrdím, že Boh stvoril zlo. Ale keď je Otec Ježiša Krista, to chce odpustenie, znovuzrodenie a lásku k Otcovi. A to bez Pána Ježiša kríža jednoducho nejde. Takže začať evanjelizáciu Božou láskou je dosť nebezpečné, ak ľudia nevedia, že majú na jedinú vec nárok, a to je na Boží hnev. Človek má na jedinú vec od Boha nárok, a to je na Boží hnev. Vám toto vadí, evanjelium je proste vyparené. Neexistuje. Evanjelium pre človeka, ktorý sa hnevá na Boha a myslí si, že to je správne, že Bohu treba odpustiť, to je taký moderná výzva, odpusti Bohu. Ako keby Boh mal hriechy a ja mám právo mu odpúšťať. Keby Boh sa rozhodol byť zlý, Otec nikdy nie je zlý, Boh je vždy dobrý. Ale keby sa rozhodol byť zlý, tak naše odpustenie by určite nepotreboval. Súhlasíte? To je vrchol šialenstva moderného človeka, že si dovoluje vôbec niečo také vyjadriť. My všetci vieme, že keď sa dostaneme do miestnosti, kde je nejaký silný mocnár, ja neviem, politik, alebo nejaký policajt, alebo niekto, proste, kto má, ja neviem, riaditeľ firmy a môže od nás rozhodovať, tak radšej sme ticho. A asi by sme nepovedali, no ja ti odpúšťam, že nie si ku mne, ako máš byť. Už ste to niekedy povedali nejakému takému? Tak to už musíte byť na veľmi dobrých vzťahoch, aby ste si toto dovolili k riaditeľovi alebo nejakému tam. Hej. Ale Bohu my odpúšťame. Pane, ja ti odpúšťam. No. Ohováraný Boh je to, čím sa to začína. A Satan veľmi dobre vie, ako postaviť Boha proti nám. Keď čítame prvé pokušenie našej pramamičky Chavvy alebo Evičky v 3. kapitole Genesis, tak vidíte, že hlavný problém je to, čo Boh vlastne zamýšľa. A z toho, aká je realita, Satan naznačuje, že Boh to nezamýšľa celkom dobre. Žijeme uprostred Édenu, nemáme žiadne nemoci, nehrozí nám žiadna vojna, smrť alebo niečo. Môžeme papkať, koľko chceme, ale otázka znie. Naozaj Boh povedal, že nesmiete nič jesť? Čo je to za otázka? Nebudete jesť zo žiadného stromu v raji, teda v Edene, zo žiadného? Rozmýšľajte o tej otázke. To je náznak, je Boh blázon? Stvorila mu ústa a žalúdok a ste závislí na prežití, aby ste jedli a Boh povedal, nebudete nič jesť? No keby sa to vás niekto spýtal na niekoho, koho naozaj milujete, tak by ste povedali, a čo si, šíši? Tak môj otec vie, že potrebujem jesť a vždy mi dáva jesť. Akože zakázal jesť. Čo vlastne chceš dosiahnuť? No ale naša pramamička už zrejme mala nejaký problém s tým, že tam je nejaký stromček, ktorého nesmie jesť. Povedal, ale to nie je celkom pravda, všimnite si, to nie je celkom pravda. Toto ohováranie, že Boh nás chce vyhladovať, nie je pravda. Ale je pravda, že nesmieme jesť toho, čo je v strede, teda uprostred, keď je niečo uprostred, tak vždy do toho narážate. Nikde predtým nie je písané, že to bolo uprostred, ale ona to videla v strede, lebo keď niečo nesmiete, tak vždy to cítite, že to je v strede. Tak? Ak vám poviem, že nepozrite sa na dvere, tak tie dvere zrazu budú v strede, pretože stále myslíte na to, že nesmiem sa pozerať na dvere. Nesmiem sa pozerať na dvere. Nepozerajte sa na dvere. No. Takže to je v strede, čo nám vadí. A jej to už vadilo. Neviem, či aj Adamkovi, nášmu praotcovi to vadilo. Ale jej to už vadilo. A aj my to poznáme dobre toto. A tak ona nepovedala, že Boh je nie hlupák a že nám dovolil jesť a žalúdky máme plné. Ale povedala, že tam je v strede nejaký strom a to nesmieme jesť, ale ani sa ho dotknúť. Boh ho dotyku nič nepovedal. Ale už to cítil. Možno, že to Adamko jej tak zvestoval, lebo to náš praocko jej mal povedať. Tej svojej, to je kosť mojich kostí, ako sa tešil. Ne? Hurá. Ne? Aj moderní chlapi niekedy povedia, to je kosť. Ne? Na ženu. Niekedy je to nie celkom čisté, keď je to cudzia žena. Ale to vidíme, že je to tam, že proste je to niečo, čo, s čím sa viem stotožniť. Alebo niekto, aby ste sa ženy neurazili. A on jej to zvestoval a možno, že to prehnal a nepovedal, vieš čo, to nebudeme jesť, lebo Boh povedal, že keď to budeme jesť, tak sa niečo vážne stane, zomrieme. A možno povedal, vieš čo, ani sa toho nedotýkaj, to je, neviem, neviem. Toto je totálna špekulácia, ja som nepovedal, že to on mal na zodpovednosti. Nová zmluva pripisuje hriech Adamovi. Hej. Takže chlapi, nemyslíte si, že to ženy spôsobí. A ona teda tomu pridala a potom Satan, samozrejme to chytí, lebo to už bol ping-pong, on pridal, ona pridala a teraz ona hovorí, teda Satan na to odpovedá, no, určite sa to nestane, to je nezmysel, že vy ste zomrali. Ale budete ako Boh. A Boh nechce, aby ste boli ako Boh. Boh nemá dobré úmysly. O to ide v celom tom príbehu. Boh nemá dobré úmysly. A my z reality, keď pozorujete, aká je realita, a z toho odvodzujeme, čo si Boh myslí a ako, aké má úmysly, tak dochádzame k tomuto, že Boh je ohováraný. A to je celý princíp problému, že odvodzujeme z reality Božie vlastnosti. A nepýtame sa ho, čo on hovorí o sebe, a nepýtame sa ho, čo on zjavuje o sebe, a začneme bez strachu, bez toho, aby sme boli opatrní, aby sme vedeli, že bez Boha sa o Bohu nedá rozmýšľať, teda musíme sa modliť, ak chceme o Bohu rozmýšľať. Musíme ho žiadať, Pane, daj mi vedieť, aký si, lebo inak je to celé prevrátené. A Boh sa nám stáva sudcom. Keď začneme hrešiť, tak Boh je naozaj sudcom a to je jedno, čo Satan chcel dosiahnuť. Ak vás nakriatne k tomu, že začnete proti Bohu rozmýšľať, tak on už vlastne má prácu hotovú. On vás nemusí ani trápiť, ani súdiť, ani nič, on len povie, tak teraz sa pozri na Boha. A zrazu vidíš, že Boh je sudca. A to je prvá vec, čo Satan chce dosiahnuť cez pokušenie. To isté robil na Ježiša. Pretože toto pokušenie, ktoré tu sme videli pri našich prarodičoch v Édene, tak to isté v iných slovách sa odohrávalo na púšti s Ježišom. Všetky tie tri pokušenia, ktoré tam je možné vidieť, že teda naša pramamička vnímala ako pokušenie, ako čo ju ťahlo, tak to je aj u Ježiša. To teraz ja nebudem rozoberať, pretože to by nás viedlo trošku inak. My chceme rozmýšľať o tom, ako môžeme poznať Boha ako Otca a ako sa brániť tomu, aby sme neboli, prepáčte, blázni, biblickí blázni. Slovenský slovo blázon trošku niečo iné znamená. V Biblii blázon je morálny blázon, kto vie, čo je dobré, ale ignoruje to. Teda je nezodpovedný. Ak viete, že budete niečo jesť alebo piť a povedie to k nejakej katastrofe alebo čo, tak ste totálne nezodpovední a toto je bláznost. Takže to je prvá vec, ohováranie Boha. Druhá k tomu ohováraniu je, že keď sa dostaneme do utrpenia, do problémov, tak máme ďalší dôvod zle rozmýšľať o Bohu. A tie sťažnosti, ktoré takto vznikajú, sú veľmi dobrou, ak to tak môžem povedať, živnou pôdou na nenávisť voči Bohu. Myslím si, že pre každého, kto veľmi trpí alebo sa zaoberá utrpením ľudstva, je vhodné podrobne skúmať Jóbovú knihu. Pretože dá sa povedať, že žiadne z obvinení, ktoré si ľudia vymysleli proti Bohu, alebo teda majú proti Bohu, neviem, či si to vymysleli, ale proste na čo prišli, aby mohli Boha z toho obviniť, tak Jób povedal o svojom hroznom utrpení. Ja vám prečítam len jedno z nich, 10. kapitole v 3. verši Jób hovorí, je to podľa teba dobré, podľa Boha, je to podľa teba dobré, že utláčaš a opovrhuješ dielom svojich dlaní, teda mnou, a že radu alebo plány bezbožných zalievaš svetlom, to je metaforicky, že teda na nich sa usmieváš, ty bezbožný. Na začiatku sme čítali niečo zo 73. žalmu, tam mal také pokušenie autor žalmu. Hovorí, že tak Boh je dobrý k Izraelu, ale ja som sa pozeral na tých, a to tam potom hodne rozoberá, Že ja sa snažím byť spravodlivý, čistý, nekradnúť, neklamať, zbožný byť, modliť sa, no a ja, chudák, mám utrpenie, trápenie, no a tí, čo si všetko dovolia, no tak tí sa vozia, hej, ja viem, dnes by sme mohli povedať na búrakoch, tí sa vozili, niekto ich nosil, otroci ich nosili, hej, a tí sa s ničím netrápili a zomierali tuční a zdraví a všetko bolo v poriadku a on sa modlí a trápi a nič. No to je provokácia, tak kde je Božia spravodlivosť? Je to fér? Bratia a sestry, je to fér? No nie je to fér. Ale Boh nikomu nepovedal, že kým sme tu na zemi, tak to bude fér. On povedal, že nás odtiaľto prišiel zachrániť. Do krajiny, kde to bude fér, pretože toto nie je kráľovstvo Božie, a ak sa len tu nadejeme na Krista, ako to Pavel hovorí v 15. kapitole 1. listu Korinťanov, tak sme najúbohejší, najtrapnejší z ľudí. A celé o tom je to, že si musíme uvedomiť, že ideme niekam inám. Ale vráťme sa k Jobovi. My, keď čítate Joba, tak viete, že na začiatku je tam vlastne akési zdôvodnenie, že čo sa stalo. Nepamätáte si? Zhromaždili sa synovia Boží pred Hospodina. No a prišiel medzi nimi aj Satan. Tak som sa prechádzal po tej zemi. Satan nie je všade prítomný. On sa musí prechádzať, to je veľmi dobre vedieť. Ak bojujete duchovný boj, Satan nie je všade. On má svoju armádu démonov, ktorí sú všade. Nie, že každý jeden z nich, ale proste je toľko, že to zvládajú. Ale on vraví, no tak videl si Joba, videl, a teraz na neho. No Job sa toto až do konca knihy nedozvie, že vlastne na neho útočí Satan. A keď mu Boh odpovedá, Boh sa nebráni. Boh aj u Joba, ktorý nám je daný za príklad v knihe, teda v liste Jakubovom, ani tam nie je na lavici obžalovaných, pretože ani u spravodlivého človeka Boh nebude na lavici obžalovaných. Toto šialenstvo si musíme vyhodiť z hlavy a najskôr z toho urobiť pokánie a potom o Bohu vôbec rozmýšľať. Takže Job spravodlivý, ja by som mohol čítať veľa citátov, ako obvinuje Boha. Boh mu to nakoniec príliš nevyčíta, Job robí z toho pokánie, ale to úžasné utrpenie, ktoré Job zažil, fyzické, psychické, aj spoločenské, pretože tí najlepší priatelia mu prišli pomáhať tak, že ho tlačili pod vodu. A to hrozné utrpenie viedlo k tomu, že sa pýta Boha veci, ktoré sa bojíte aj vysloviť, keď nemáte strašné utrpenie. Potom robí pokánie a Boh sa nebráni. Ani mu to nevysvetľuje. A to je na zamyslenie. Boh mu to nevysvetľuje. Job pravdepodobne zdakade sa dozvedel potom, že ako to je, keďže o ňom je napísaná kniha. Nevieme, či. Tak Job to asi nepísal, ale niekto to vedel. Niekto mal zjavenie od Boha, že ako to bolo. A toto utrpenie vedie tiež k ohováraniu Boha, ale Boh znovu sa inak nebráni. Teda nebráni sa tým, že by dovoľoval človeku byť na stolci, na súdnom stolci, ale ukazuje mu, že kam patrí. A prvá otázka Božia Jobovi je, a ty si kde bol, keď ja som stvoril svet? A kde si bol? Kde si bol, keď Boh stvoril svet? Odpoveď je dosť jasná, ne? Pre všetkých nás. Takže pozor, najskôr musí byť na správnom mieste. A teda tieto utrpenia a sťažnosti vedú k takémuto. A moderného človeka vedie k úvahe o Bohu, psychológia a veda. To, čo som hovoril, že keď pozorujeme svet a pozorujeme seba, tak my z toho nejakými analógiami alebo logickými úvahami rozmýšľame, no tak ak je Boh všemohúci, ak je Boh dobrý a existuje zlo na svete, tak dajú sa tieto tri veci dať dohromady? Boh je všemohúci. Áno? Boh je dobrý. Áno? Existuje zlo. Áno? Tak logicky teológovia, filozofi prichádzajú, no tak niečo neplatí. Hej? Tak nejakí múdri teológovia prichádzajú, no tak Boh nie je všemohúci, lebo keby bol, tak by zlo odstránil. Iní prichádzajú na to, no on je všemohúci, ale nie až taký dobrý, alebo nie až taký vševedúci. No, ja vám toto teraz neviem riešiť. Ja len chcem ukázať, že naše mozočky na Boha nestačia. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto nie je posledné Božie slovo, čo tu žijeme. A Boh nepovedal, že celá jeho všemohúcnosť sa deje na zemi, pretože sa modlíme, Ježiš nás učil modliť sa, staň sa tvoja vôľa. Ak sa deje na zemi Božia vôľa a všetko je determinované tým, čo Boh chce, tak potom táto apória tých troch vecí platí. Že Boh buď nie je dobrý, alebo nie je všemohúci. Ale Boh na zemi je cudzinec. A to je pre nás, kresťanov, povzbudenie, že dobre, tu je veľa zlého, Boh je všemohúci, ale na zemi sa jeho moc prejavuje do tej miery, do akej sa modlíme, do akej veríme a do akej prijímame jeho posledenie. Pretože my veríme, že Božia vôľa sa naplní, keď bude nový svet, keď príde kráľovstvo Božie a my sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo. A to isté, čo mnohých ľudí vedie k zúrivosti proti Bohu, utrpenie sveta, Osvienčim, genocídy inde, tak to vedie tých, ktorých Boh povolal k viere v Boha, Pane, vysloboď ma odtiaľto. Lebo toto nie je miesto, kde mám ostať. Abrahamova viera spočívala v tom, že hľadal mesto, ktoré je večné a ktoré nie je tu. Kresťan, ak chceš veriť v Božiu dobrotu, musíš hľadať mesto nie tu na zemi, ale vo večnosti. Inak ti to nebude dávať zmysel. Že utrpenie je dôvodom na ohováranie Boha, bolo aj u spravodlivého Jóba. A ak ťa to veľmi pokúša, že veľmi trpíš, alebo veľmi ťa to trápi, tak ešte si stále v dobrej spoločnosti. Samozrejme, otázka je, pokiaľ pôjdeš a čo si dovolíš. Zo všetkého, čo treba strážiť, najviac stráž svoje srdce. To znamená myslenie, ktoré cíti. To je srdce. Myslenie, ktoré cíti. Stráž to. Pretože ak si dovolíš myslieť zle, Satan prichádza s takýmito myšlienkami cez hocičo. Viete, telenovely, knižky, vedecké publikácie, evolučné programy z televízie, hocičo. Sused niečo povie. Keď sa zamyslíte, to je ohováranie Boha. Ľudia, aj kresťania, nesmierne často stávajú tak veci, že keď to si dáte dohromady 1, 2, 3, 4, 5, no tak z toho len jedno môže vyplývať, že Boh je nespravodlivý. A keď sa ho spýtate, tak chceš povedať, že Boh je nespravodlivý? Nie, že Boh je dobrý, haleluja. Tak potom čo vravíš? Tak spočítaj si to, čo hovoríš o Bohu a ako ho chváliš. Nestačí vykrikovať, Boh je dobrý. Treba v každodennom živote rozumieť, že Boh je dobrý. Trpezlivý Boh. Boh toto znáša. To, že to Boh znáša, má aj výsledok, o ktorom hovorí Šalamún v knihe Kazateľ 8.11. Pretože sa súd, alebo súdny výrok rýchlo nevykoná za zlý skutok, tak je plné srdce synov človeka robiť zlo. Ja si tak, ako keď skúsite, že či je v nejakom drôte elektrika, nepotriaslo, no tak to môže chytiť. Se nepáli, netrasie, ok, je to v poriadku. Nie je tam žiadny systém. Tak si povieme, teraz som zaklamal, čo sa stane. Pamätáte si, keď ste prvý raz urobili nejaký hriech, nejaký vážny hriech, ktoré ste sa dlho báli? Stalo sa vám to? Ja si to veľmi dobre pamätám. Tak som sa desil a bál som sa zaspať. Ale do rána som to prežil. No. A za chvíľu som ani nevedel, že to je hriech. Prečo? Lebo hriech má jednu vlastnosť. Zatvrdzuje srdce. A zatvrdené srdce znamená, že je necitlivé. Že zrazu sa prestanete báť. Toho, čo ste sa voľa kedy báli, sa už nebojíte, lebo už... A toto tu Šalamón konštatuje. Pretože Boh okamžite neurobí súd, keď zaklameš, keď zarúhaš, keď ukradneš, keď, ja neviem, čo, meno Božie berieš nadarmo a tak ďalej, smilníš, nič sa nedeje. Tak dnes ľudia vyhlasujú, to je všetko v poriadku. Ne? Pretože nič sa nedeje. To len blázni kresťania, fundamentalisti kresťanskí, tuto hrozia, že to je zlé. Čo sa deje? Všetko v poriadku. Boh je trpezlivý a Boh tým chce ukázať svoju lásku. Peter v 2. liste Petrovom 3.9 hovorí, že teda Boh, keď zhovieva, tak to neznamená, že súd nepríde. To znamená, že čaká, pretože dúfa, čaká, že nám to dôjde. Že to je trpezlivosť a nie, čo nie existencia Božia, alebo neschopnosť. Čo si myslíme, keď sa hneď nesodí? Že vám to prejde, alebo čo? Tak Boh čaká, ale trpezlivosť Božia neznamená jeho neschopnosť, alebo že teda to nie je hriech. Veľmi pekný verš je v Skutkoch 14.17, kde apoštol sa bráni pohanskému uctievaniu. Tam prišli do Listry a uzdravili jedného chromého, no a teraz tí ľudia si mysleli, no tak to bohovia prišli k nám. A tak priniesli býka, obetovať chceli a uctievať ich. Zúfali z toho, že teda, čo sme to dosiahli, my tu zvestujeme evanjelium a oni nás idú urobiť z nás modly. No pravý opak. To sa vám môže stať, že zvestujete evanjelium a ľudia to pochopia práve naopak. To ešte neznamená, že to bolo zlé evanjelium. Prevrátená myseľ človeka reaguje všelijak na pravdu. A on tam hovorí v 14. kapitole 17. verši, že Boh nenechal seba bez svedectva ani u pohanov, že robil dobre, dával dážď a naplňoval pokrmom a srdce veselosťou. Všimnite si, že to je veľmi zaujímavé. A posledné slovo sa mi úžasne ráta. Boh aj pohanské srdcia naplňoval radosťou a chcel, aby vnímali, že radosť zo života je jeho dar. A predstava, že kresťanstvo alebo náboženstvo to je samý smútok a nešťastie. Svetosť je o tom, že proste máme tvár ako kôň, proste pretiahnutú. To je nerozhodne biblické, keď Pavel hovorí pohanom, že Boh o sebe dal svedectvo, aj vtedy, keď ste o ňom nič nevedeli, lebo ste boli pohania, alebo ste pohania, že vám dával do srdca radosť zo života. Ľudia, ktorí protestujú proti Bohu a hovoria, Boh je taký a taký, spýtajte sa, a takedy sa aj poďakoval, že dačo máš, z čoho máš radosť? Odkiaľ je to, z čoho máš radosť? No odkiaľ? No to je od štátu, alebo od mami, alebo... Tak ak je všetko od Boha, tak aj to, čo máš radosť, je od Boha. Tak prečo si to nespočítaš? Za to, čo je zlé, za to zúriš na Boha a za to, čo je dobré, z čoho naozaj v živote máš radosť, tam Boh neexistuje. Tak buď existuje aj tam, alebo potom, o čom to je? Všímate si tú šibnutosť našu? Moju. Ja som takto rozmýšľal, ale to je taká sila v srdci, že človek s tým nevie rady, kým ho nezmocní sa pokánie. A k tomu chcem dôjsť. Pokánie nás vedie k tomu, že Boh nám daruje pohľad na Ježiša Krista, ktorý trpel viac ako Job. Ako 1000 Jobov dohromady. Ktorý trpel viac ako všetci ľudia, kdekoľvek trpeli v koncentrákoch, alebo v akých genocídach. Ktorý trpel viac ako všetci, čo mali rakovinu, alebo zomierali na neviem aké desné choroby, alebo boli mučení. A urobil to absolútne dobrovoľne a pri všetkom tom miloval Boha, a miloval ľudí a miloval a odpúšťal tým, ktorí mu tam tlkli tie klince a ktorí na neho pľuli a ktorí sa mu vysmievali. Viete si predstaviť, že čo by ste robili, keby vám niekto dal trňovú korunu na hlavu, bil vás po nej, teraz si pred vás kľakol a začal sa vám posmievať. Neurobili by ste aspoň také, že teraz nech nevstane. Ten kľačiaci vojak by rýchlo sa prestal smiať. Súhlasíte? Zas pochmeku si prednete, klaknete a teraz kráľa, vy postaneš kľačať. A ten by pokľačiačky odišiel a už by sa nesmial. Ježiš to neurobil. Prečo? Pretože ten kľačiaci vojak bol chudák pre neho a on zaň ho zomieral. A toto je odhalené Božie srdce. A ak chceš vedieť, že Boh je otec, tak všetká príroda ti to nepomôže. My sme dokonca spievali v jednej piesni, že príroda hlásia, že je dobrý Boh. Príroda je aj krutá. A príroda viedla aj k tomu, že niekto vymyslel evolúciu a dokonca ju aplikoval na ľudstvo, že silnejší vyhráva a prežíva. Takže pozor na prírodu, pretože z reality, ak odvodzujeme Božie úmysly, tak máme problém. My potrebujeme vidieť Božie srdce cez kríž, cez to, čo Ježiš hovorí, cez jeho slovo, cez jeho prežívanie a cez to, čo nám Duch Boží zjavuje. A bez kríža nie nebeského Otca. Prosím vás, ak ste to nepočuli, čo som doteraz hovoril, počúvajte túto jednu vetu. Bez kríža Ježiša Krista nie nebeského Otca. To je najdôležitejšie, čo môžeme povedať. Bez Pána Ježiša Krista a jeho kríža nevieme nič o nebeskom Otcovi. Príroda nám môže hovoriť o tom, že je to dobré, keď sa máme dobre, ale môže nám aj hovoriť, že je to veľmi zlé, pretože zomierame, je tu bolesť, je tu ohrozenie, je tu strach, koľko zlého sa deje. Nechcem ísť zatvárať oči, zapchávať uši. Kresťan môže byť realista a nemusí byť nejaký zadubený človek, ktorý nechce myslieť. Boh tak dokazuje svoju lásku k nám. Poznáte ten verš, kresťané? Rímanom 5:8. Keď sme boli hriešnikmi, už za nás zomrel. Ešte sme neexistovali. A tam sú tri veci, ktoré Pavel hovorí 5:6, 5:8 a 5:10, Rímanom 5. Najskôr hovorí, že sme boli slabí. Slabí chce povedať, že sme neschopní, že sme proste absolútne neschopní myslieť, vôbec sa pohnúť. Duchovne sme boli mŕtvi. On používa slovo slabý. Potom hovorí, že sme boli hriešnici a v 10. verši, že sme boli nepriateľmi. To je základný stav každého človeka, ktorý nepozná Pána Ježiša Krista, je Boží nepriateľ. On sa môže tváriť, že je Boží priateľ, ale len sa spýtajte, aký je ten Boh, ktorého je priateľ a zistíte, že to nie je otec Ježiša Krista. To, ako je Boh definovaný v mojej mysli a v mojom srdci, to je výsledok Božej milosti a poznania Pána Ježiša a jeho kríža. My si môžeme vymysleť Boha, ktorému sme veľmi priateľom. A dnes je to úžasne moderné. Hovorí s Bohom. Môžete nájsť na internete, v Tesku, hoci kde knihu. Hovorí s Bohom. Všetko je v poriadku. Homosexualita, to je OK, ja ťa mám rád. Hneváš sa na Boha, odpusť mu, on ťa má rád. Máš také plány, OK, všetko je fajn. Boh je láska. Žiadny súd, žiadna pravda, to je všetko vymysel nejakej cirkvi, nejakých konzervatívcov, fundamentalistov, šialencov, ktorí sa hnevajú na ľudí a nechcú im dopriať radosť. Pretože najväčšia radosť je kde? No v hriechu. No povedzte mi, kde má človek, ktorý nepozná Boha radosť? No v excesoch. Preháňaní. Jedlo je dobré, tak sa treba obžrať. Sex je dobrý? No tak treba mať sex s každým, kto sa mi páči. A tak ďalej by si mohli pokračovať. Kniha je dobrá? Tak chcem mať knižnicu, milión kníh, ale nebudem iné robiť, len čítať. Niektoré veci sú normálne, čo Boh stvoril a dal nám ich, ale povedal, vieš čo, mňa budeš uctievať. My sme nepriateľmi toho, my nechceme mať zákon. To by sa mal čítať báseň, ktorú napísal anglický básnik v 19. storočí, zúri proti tomu, že tu niekto mu dáva zákon. Dal som ja niekomu zákony? Dal som vám ja nejaké zákony? No nie. Dal som Bohu zákony? No nie. Tak čo sa do mňa stará? A čo mi ty máš čo hovoriť, čo mám robiť? Keď ja sa do teba nestaram, nestaraj sa ty do mňa. To je moderný človek. Toto je nepriateľstvo Bohu, lebo Boh nás stvoril tak, aby sme boli ľudia a byť človekom znamená byť obrazom niekým, reprezentovať a mať limit. Ak nenávidíš limity, nenávidíš Boha, tým to končí. Boh nám dal limity a milovať Boha znamená milovať limity, ktoré on stanovil. A Ježiš nám to ukázal, ako sa to robí a jeho limit bol kríž. To, čo on posluchol Boha až na smrť. Len tak môžeme poznať Boha ako otca a nie ako obludu, nejaké monštrum, ktoré nevieme, kde sa vzalo, ale Biblia nám hovorí, kde sa vzalo v našom bláznostve. Končím prvým listom Jána 4.19. My milujeme, lebo on prvý miloval nás. Ak chceš Boha milovať, potrebuješ k tomu cez pokánie a cez zážitok Boha má rád. Ja som hriešnik, som blázon, ja som somár, ja som si to dovolil, ja som všetko zahodil, čo mi Boh dal, ale Boh ma mal rád. A keď ti začnú slzy tiezť, netvrdím, že musíte mať slané slzy na tvári, ale ja si myslím, že je dobre, keď sú tam slzy, prepáčte, netvrdím, že to je podmienka. Tak vtedy začneš poznávať Boha, kto to je. A evanjelium, keď je skropené slzami, tak celkom inak rastie. Keď je suché, racionálne a my sme páni, ktorí Boha... Sice my ho prepúšťame z tej súdnej, z tej lavici obžalovaných, ale... No, daj si pozor. Lebo ak niečo vyvedieš, tak ešte sa tam vrátiš. My preto milujeme, že on prvý miloval nás, a pretože láska Božia je vyliatá skrze Ducha Svätého v našich srdciach. Ten istý Chambers, ktorého ja rád citujem, hovorí, nám nie je prirodzené milovať Boha. My nevieme, čo je láska k Bohu. Po prvé ho nevidíme, po druhé je úplne iný, dá sa povedať, je pre nás absolútne čudný, nepochopiteľný. Tak ako ja ho mám milovať? No. Tak to hráme, alebo sa priznáme, že to nevieme a povieme, milovať Boha znamená milovať ľudí, hej? Tak si myslíme, že ak mám rád blížneho, tak už to mám rád Boha. Samozrejme, keď miluješ Boha, musíš mať rád blížneho, ale to sa zameniť nedá. Takže poznanie Božej lásky je z Ducha Svätého, zo zjavenia Božej lásky v Ježišovi Kristovi a to je evanjelium. Tak ťa to oslovuje, povedz, Pane, robím pokánie, mrzí ma, ľutujem, že som sa hneval, som bol blázon, že som sa hneval, ja ti nič nemám čo odpúšťať, ty mi odpúšť, že som sa hneval. Tým sa začína pokánie, nie tým, že človek sa hnevá na Boha a Boh ho začne objímať ako papa či tato v nejakej knihe. Na záver tri myšlienky, ktoré zhrnú to, čo som hovoril. O Bohu je možné pravdivo premýšľať len s Božou pomocou. To srdce musí byť, ak máš žiť. Pokánie, premena myslenia. Pokánie nie je len to, že tam niekde smoklíme. Pokánie, premena myslenia je podmienkou viery v Boha. Ak chceme veriť v Boha, musíme mať za sebou pokánie. Inak to jednoducho nejde a Boh to nezmení kvôli modernému človeku. Ani kvôli mne, tebe, ani celému ľudstvu. Apoštol hovorí na jednom mieste, nech Boh je pravdivý a každý človek klamá. Keď všetci ľudia budú klamať, Boh je pravdivý. Poznanie Boha ako Otca je možné jedine pod krížom Pána Ježiša Krista. Otče, hovoríme o tebe, aký si. Ako ťa máme poznať. Modlím sa teraz, aby to, čo som hovoril, bolo v mojom srdci naplno. Ťa cirkev poznala, aby sme rozumeli, že si nás nechcel odsúdiť, lebo my sme na lavici obžalovaných, ale poslal si syna, ktorého si namiesto nás odsúdil, aby sme mohli vidieť do tvojho srdca. Ďakujeme ti, Otče, že v tvojom srdci je láska a odpustenie. Amen.